Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Όπως κάθε Παρασκευή, έτσι και αυτή την Παρασκευή, για να δούμε μέχρι πότε δηλαδή. Κάποια στιγμή πρέπει, Ιούλιο, θα το λήξουμε. Είναι του Συνδικάτου Φαρμάκου. Ακούτε για φάρμακο και για άλλα πράγματα. Για μόδα, μουσική, αθλητικά. Σήμερα είμαστε μια εβδομάδα μετά τις εκλογές. Έχουμε εδώ καλεσμένους οι οποίοι είναι κάτω από το hangover, ας πούμε, αυτή του φεστιβάλ δημοκρατίας που ζήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Είπαμε ότι κάποια στιγμή θα κουβεντιάσουμε για αυτό το ζήτημα των φαρμακαποθηκών και φέραμε αποθηκάριους εδώ να μας τα πούνε και αυτοί λίγο καλύτερα. Βαγγέλη Ζέρβα στο μικρόφωνο, Δημήτρης Κοδέλλας.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Έχετε να σχολιάσετε κάτι για την Κυριακή, για τις εκλογές, πριν μπούμε στα αμυγός του φαρμάκου?
Καταρχήν δεν τελεύει, έχουμε και άλλες εκλογές ένα μήνα, οπότε θα τα σχολιάσουμε όλα μαζί καλύτερα.
Να πούμε και στους φίλους μας να αυτοπαρουσιαστούν. Να ξεκινήσουμε πρώτα από το νεότερο, να μας πεις όνομα, δουλειά και αυτά.
Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα. Κούτας Άντωνης λέγομαι, στη φαρμακαποθήκη του Σαράντη εργάζομαι. Να καλησπερίσω και εγώ τους συνάδελφους εδώ από τον κλάδο του φαρμάκου.
Εντάξει, Φάνη. Ο δίπλα. Όνομα δουλεύεις, ιδιότητα και αυτά.
Καλησπέρα, συνάδελφοι. Τα ξαναλέμε. Ο συνάδελφος ο Κοδέλλας σήμερα είναι και φάτος. Ξεκινάμε με καλή όρεξη. Έχουμε ξαναμιλήσει στην εκπομπή. Σταθουλόπουλος Στάθης, πρόεδρος του κλαδικού και εργαζόμενος σε αποθήκη, ειδικά στο συνεταιρισμό. Και νομίζω ότι θα γίνει μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Την κρωστούσαμε καιρό με βάση και τις εξελίξεις που έχουμε στο κομμάτι.
Εντάξει, φτάνει. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν, φίλοι και φίλες, θα κουβεντιάσουμε για αυτό το ζήτημα που έχει ανοίξει το τελευταίο διάστημα. Δεν είναι καινούργιο, έχουμε ξανασχοληθεί και στο παρελθόν. Αυτή η περίφημη παραβίαση του ωραρίου των φαρμακοποθηκών. Η απέτηση αρκετών φαρμακοποθηκών να βάζουν τον κόσμο να δουλεύει και τα Σάββατα. Και σε κάποιες περιπτώσεις αυτό το πράγμα δεν γίνεται και παράνομα, το είχαμε σχολιάσει, γίνεται και νόμιμα με τη σύμφωνη γνώμη και φαρδιά πλατιά την υπογραφή των δημάρχων που κληθήκαμε την προηγούμενη εβδομάδα να τους ψηφίσουμε. Και ελπίζουμε, ας πούμε, κάποιοι τουλάχιστον από εμάς αυτό να το λάβαν υπόψη τους όσον αφορά την επιλογή τους. Επειδή όμως αυτό το πράγμα δεν πρόκειται να σταματήσει και εκλογές που θα γίνουν σε ένα μήνα, όπως είπε και ο Βαγγέλης, αυτό θα το έχουμε πάλι μπροστά μας και θα τρέχουμε για αυτό το ζήτημα. Είπαμε κάπου να το ανοίξουμε. Φέραμε δύο ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν σε αυτό το χώρο, ξέρουν πάρα πολύ καλά τι καταστάσεις επικρατούν, τι συνθήκες επικρατούν, τόσο όσο σε αυτούς που δουλεύουν μέσα στις φαρμακαποθήκες, στα τηλεφωνικά κέντρα, τους οδηγούς, εάν τα ωράρια κρατιούνται ή αν παραβιάζονται. Ποιες φαρμακαποθήκες παρανόμως ή νομίμως παραβιάζουν το Δευτέρα Παρασκευή και ανοίγουν και Σάββατο, και το κυριότερο, τι θα κάνουμε εμείς σαν Συνδικάτο Φαρμάκου, σαν εργαζόμενοι στο φάρμακο από εδώ και πέρα. Αυτά θα πούμε. Βαγγέλη.
Εντάξει, εγώ νομίζω το σημαντικό είναι ότι αυτή η υπόθεση δεν αφορά τις φαρμακαποθήκες, αλλά αφορά όλο τον κλάδο, όπως είπε Δημήτρη. Επίσης, με διαφορετικό τρόπο γίνεται και στους άλλους κλάδους, το θέμα με τα ωράρια κτλ. Επίσης, και το είχαμε ξαναπεί, και αυτό γι' αυτό αξίζει, συνάδελφοι, και η σημερινή εκπομπή, σε όποιο κομμάτι και αν βρίσκεται κανείς του φαρμάκου, είτε ιατρική ενημέρωση, είτε παραγωγή, είτε και φαρμακαποθήκες που θα μιλήσουμε σήμερα, αντίστοιχα πράγματα προσπαθούν να κάνουν οι εργοδότες. Και για μένα το πιο σημαντικό, βέβαια, και χαίρομαι πολύ σήμερα που κάνουμε αυτή την εκπομπή, είναι να μιλήσουν οι ίδιοι οι συνάδελφοι, οι οποίοι έχουν και την εμπειρία, γιατί και το Συνδικάτο είναι πολύ καιρό τώρα που δίνει μάχη για αυτό το πράγμα. Και μάλιστα έχει πάρει και απόφαση έτσι να συνεχίσει αυτή τη μάχη και να την κλιμακώσει. Οπότε νομίζω, Δημήτρη, το πιο σημαντικό είναι να δώσουμε το λόγο στους συναδέλφους που έχουμε εδώ και να μας πούνε έτσι δύο πράγματα και να συζητήσουμε.
Και μπορούμε να το ξεκινήσουμε από τη μορφή, ας πούμε, μιας ερώτησης. Και Αντώνη και Στάθε, πείτε μας τι ιστορία είναι αυτή τελικά με τα ωράρια των φαρμακοποθηκών. Τρέχαμε πριν από 2-3 χρόνια, θυμάμαι, ξανατρέχουμε και τώρα. Τι ακριβώς γίνεται?
Πρέπει να γίνει καταρχάς μια διευκρίνηση. Είναι γνωστό τουλάχιστον στους ακροατές ότι η κλαδική συλλογική σύμβαση έχει να υπογραφεί από το 2009. Ήταν μια απέτηση των φαρμακοβιομηχάνων, των εργοδοτών γενικότερα, ότι αυτό που σου ενοχλούσε στη σύμβαση ήταν το ωράριο, ειδικά το Δευτέρα Παρασκευή 8 με 4. Δηλαδή οι εργοδότες χρόνια είχαν σχεδιασμό πώς θα μπορέσουν να χτυπήσουν ένα κατεκτημένο δικαίωμα των εργαζομένων στο κλάδο του φαρμάκου συνολικότερα. Αυτή την περίοδο έχουμε την εξέλιξη φαρμακαποθήκες από κάποιες φαρμακαποθήκες που πρωτοστατούν στην κατεύθυνση αυτή. Είχαν και στο παρελθόν προσπαθήσει. Το σταματήσαμε με την παρέμβαση του συνδικάτου, με τη μαζική συμμετοχή εργαζομένων, μαζικά να αρνηθούν σε χώρους δουλειάς να δουλέψουν το Σάββατο, και αυτή τη μάχη την ξαναδίνουμε πάλι τώρα. Άρα αποκτάει ιδιαίτερη σημασία το πώς δίνουμε συνολικά σαν κλάδος μάχη για να υπογραφεί η κλαδική σύμβαση που να κατοχυρώνει και αυτές τις πλευρές του ωραρίου το Δευτέρα Παρασκευή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί άμα το βγάλουμε απέσω από αυτό και παλέψουμε μόνο γενικά για το ωράριο, δεν θα βγάλουμε συμπέρασμα ούτε οι εργαζόμενοι γενικότερα του κλάδου, αλλά ούτε και εμείς θα βοηθηθούμε για να τους αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά.
Δεν ξέρω, Αντώνη και Στάθη, να ρωτήσω κάτι, όποιος θέλει απαντάει. Εν πάση τόση, έστω και έτσι, με τη σύμβαση του 2009 είχαμε αυτό που είπε το Δευτέρα Παρασκευή 8 με 4. Πριν περάσουμε σε Σάββατα, η δικιά σας εκτίμηση που ζείτε, εργάζεστε και λειτουργείτε σε αυτό το χώρο, έστω και αυτό το 8-4, κρατιέται από τις φαρμακαποθήκες ή παραβιάζεται γι' αυτό?
Στην πλειοψηφία του κρατιέται μέχρι σήμερα. Και αν σε περιόδους που υπάρχει έντονη δουλειά, οι συνάδελφοι, αν δουλέψουν παραπάνω, θα πληρωθούν με υπερορίες, δηλαδή ό,τι προβλέπει η συλλογική σύμβαση. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα τώρα προς το παρόν. Έχουμε εντοπίσει όμως και φαινόμενα κάποιες φαρμακαποθήκες, λίγες προς το παρόν, να μην πληρώνουν τις υπερορίες σε συναδέλφους. Έχουμε κάνει όμως και αντίστοιχα παρεμβάσεις σε αυτούς τους χώρους για να λύσουμε αυτό το θέμα.
Εγώ, συνάδελφοι, δύο ερωτήσεις θέλω να, έτσι τώρα ακούγοντας τις πρώτες εκτιμήσεις. Το πρώτο, το είχαμε ξανασυζητήσει με τον Στάθη, γιατί και την εκπομπή μπορεί να την ακούνε και θα την ακούνε, φαντάζομαι, και συνάδελφοι είτε από τις φαρμακαποθήκες είτε από άλλα κομμάτια του κλάδου. Πώς προχωράνε οι εργοδότες σε αυτή την πρακτική, δηλαδή τι ακριβώς κάνουν, με ποιο τρόπο, ας πούμε, πιάνουν τους εργαζόμενους, ας πούμε, και τους ζητάνε να αλλάξουν τη σύμβασή τους, να τροποποιηθεί το ωράριο? Και μαζί με αυτό, αν έχουμε κάποιον εργαζόμενο, τι μπορεί να κάνει στην περίπτωση που ακούσει κάτι τέτοιο στο χώρο δουλειάς του?
Λοιπόν, καταρχάς, έτσι, για να μιλήσουμε και με ποδοσφαιρικούς όρους, να πάρω την πάσα, δηλαδή, την ερώτηση που μας έγινε. Καταρχάς, τον τελευταίο καιρό, στα πλαίσια και της δουλειάς που έχουμε ανοίξει σαν συνδικάτο φαρμάκο, έχουμε πάρα πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα στο πώς ξεδιπλώνεται όλη αυτή η πρακτική, ας πούμε, στο χώρο ιδιαίτερα των φαρμακαποθηκών. Έτσι, το πρώτο παράδειγμα, καταρχάς, είναι ένας χώρος που, αν θέλετε, μεταξύ άλλων έχουμε στοχεύσει κιόλας, είναι η φαρμακαποθήκη της Προφάρμ στην Γαλιθέα, όπου εκεί πέρα τώρα κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Εμείς έχουμε πει ότι έχει υπογραφεί κλαδική σύμβαση στον χώρο του φαρμάκου τελευταία το 2009, η οποία προβλέπει 750 ευρώ κατώτατο μισθό για τους συναδέλφους στις φαρμακαποθήκες και γενικότερα. Το θέμα τώρα, λοιπόν, για να φέρουμε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα και να απαντήσουμε και στο ερώτημα όσο το δυνατόν έτσι πιο εμπεριστατωμένα γίνεται. Στο συγκεκριμένο χώρο τι γίνεται? Ο εργοδότης, λοιπόν, της συγκεκριμένης επιχείρησης έχει καταστρατηγήσει, πρακτικά εισδιπλούν την συγκεκριμένη κλαδική σύμβαση, βάζοντας τους εργαζόμενους, και όχι πάλι όλους, να δουλεύουν και το Σάββατο. Άρα, λοιπόν, το πρώτο σημείο που σπάει τη σύμβαση είναι το Δευτέρα Παρασκευή, βάζοντας και όχι όλους τους εργαζόμενους να δουλεύουν το Σάββατο. Άρα, λοιπόν, καλλιεργείται, ας πούμε, και ανάμεσα στους εργαζόμενους έτσι ένας διαχωρισμός, μια διχόνοια, αν μου επιτρέπετε έτσι, και σαν βαρύς όρος που μπορεί να ακούγεται, από τη μία. Από την άλλη, σίγουρα οι μισθοί που ο συγκεκριμένος εργοδότης δίνει εκεί πέρα στη συγκεκριμένη φαρμακαποθήκη είναι πολύ χαμηλότεροι από την συλλογική σύμβαση που έχει υπογραφεί. Σίγουρα κάτω από την πίεση και από τους αγώνες και της Ομοσπονδίας και του Συνδικάτου Φαρμάκου. Οπότε, λοιπόν, με βάση αυτό, για εμάς, και θέλουμε αυτό να γίνει, αν θέλετε, και κτήμα, ας πούμε, του κάθε εργαζόμενου και συνάδελφου στον κλάδο, είναι ότι ο συγκεκριμένος εργοδότης έχει πει, π.χ., ότι εγώ έχω άδεια, ας πούμε, λειτουργίας του Σαββάτου. Άρα, λοιπόν, είμαι νόμιμος. Εμείς τώρα θέλουμε να πετάξουμε το ερώτημα στους συναδέλφους εργαζόμενους. Είναι νόμιμο ο εργοδότης και ο κάθε εργοδότης να σου καταπατάει αγώνες του, τους οποίους τους έχεις κάνει χρόνια, ώστε ενώ μέχρι πρότινος είχες κατοχυρώσει σε γενικές γραμμές να δουλεύεις Δευτέρα με Παρασκευή, είναι νόμιμο να σου καταπατάει αυτό το δικαίωμα? Είναι νόμιμο, ας πούμε, να σε βάζει να δουλεύεις με συγκεκριμένους όρους πίεσης κτλ., με τη λογική να βγει η δουλειά, να εξυπηρετηθούν τα φαρμακεία κτλ., κτλ.? Εμείς από εκεί και πέρα. Αυτό για παράδειγμα είναι το ένα, έτσι, το ένα παράδειγμα. Το άλλο παράδειγμα είναι συγκεκριμένα με τη φαρμακαποθήκη της Κοσμοφάρ στο Περιστέρι, η οποία και χωρίς να θέλουμε, ας πούμε, να παίξουμε, να μπούμε σε καμία περίπτωση ανάμεσα στο δίπολο νόμιμο παράνομο, η συγκεκριμένη φαρμακαποθήκη, χωρίς να έχει την άδεια αυτή που απαιτείται για να θεωρηθεί σαν νόμιμη το Σάββατο, λειτουργήσε μέχρι ενός σημείου. Από εκεί και πέρα και με την παρέμβαση του συνδικάτου σταμάτησε να δουλεύει το Σάββατο. Οπότε λοιπόν, με βάση αυτά τα δύο επιχειρήματα, εμείς και σε κάθε εργαζόμενο, ας πούμε, σε οποιαδήποτε φαρμακαποθήκη, ο οποίος θα κληθεί να δουλέψει το Σάββατο, που αυτό σημαίνει ότι σπάνε δικαιώματα που έχουν κατακτηθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια με οργανωμένους αγώνες από το συνδικάτο και από την Ομοσπονδία, εμείς τον καλούμε να πει ένα όχι λοιπόν σε αυτό το σπάσιμο, να οργανώσει την πάλη του ακόμα περισσότερο, να κάνει το σωματείο και το συνδικάτο ακόμα πιο μαζικό και μαζί με όλους τους συναδέλφους του να οργανώσει την πάλη του, ώστε να σπάσει και την τρομοκρατία, αν θέλετε, και την πίεση που υπάρχει μέσα στους χώρους δουλειάς γενικά όσον αφορά τις φαρμακαποθήκες, αλλά να δώσει και μια έτσι ολοκληρωμένη, αν θέλετε, και μαζική απάντηση και στην τελευταία εξέλιξη με το σπάσιμο ωραρίων Δευτέρας Παρασκευής κτλ.
Άρα εμείς στην περίπτωση που και στις αποθήκες, όπως λέτε που γίνεται τώρα αυτό το πράγμα, αλλά και στην περίπτωση που δεν έχει γίνει ακόμα και πάει να γίνει, εμείς καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει σε άμεση επικοινωνία με το συνδικάτο, να συσπηρωθεί μέσα στο συνδικάτο και να παλέψει και μέσα στον ίδιο το χώρο δουλειάς του, να μην περάσει αυτό το μέτρο, να το, έτσι δεν είναι, να το αρνηθεί, να το εμποδίσει συλλογικά, βέβαια.
Σίγουρα.
Με τους συναδέλφους.
Εννοείται.
Γιατί και φαντάζομαι ότι άμα περάσει, μετά ανοίγει ο δρόμος και για άλλα πράγματα, έτσι δεν είναι? Δηλαδή,
ο δρόμος μπορεί να ανοίξει, εντάξει,
και για την Κυριακή και δεν ξέρω εγώ τι, και για υπερορίες.
Εντάξει, εμείς Κασάνδρες ή Τηρεσίες δεν ήμασταν ποτέ. Σίγουρα από τη στιγμή που θα αρχίσει έτσι να αρχίσουν οι φαρμακαποθήκες να δουλεύουν Σάββατα κτλ., προφανώς έτσι θα έρθουν και άλλα πράγματα από πίσω. Και αν θέλετε, ας πούμε, εγώ ένα μήνυμα που θα ήθελα να περάσω όσον αφορά και τις τελευταίες εκλογές αλλά και τις επόμενες εκλογές που έρχονται, είναι να καταλάβουν, ας πούμε, και να συνειδητοποιήσουν και οι συνάδελφοι γενικότερα αλλά και όλος ο εργαζόμενος λαός της χώρας μας, ότι το πώς αυτή η εξέλιξη, ας πούμε, στο χώρο μας έχει σχέση και με τις εκλογές. Και να αποδείξω το εξής συγκεκριμένο, το ότι π.χ. στην Καλλιθέα, έτσι, ο ιδιοκτήτης της συγκεκριμένης φαρμακαποθήκης πήγε ουσιαστικά σε ένα φιλικό ραντεβού, να το πούμε έτσι, εξασφάλισε την άδεια από τον Δήμαρχο, ο οποίος θέλει να λέγεται ανεξάρτητος, αλλά ουσιαστικά, επειδή όλοι γνωριζόμαστε, στηρίζεται από τη Νέα Δημοκρατία, και εξασφάλισε λοιπόν την άδεια του Σαββάτου σε ένα φιλικό ραντεβού, γιατί αυτό ήταν. Και γιατί το λέω φιλικό ραντεβού? Γιατί και σε συνάντηση που ήθελε να κάνει το Συνδικάτο Φαρμάκου μαζί του, έβαλε τη δικαιολογία ότι ήταν προεκλογική περίοδος. Την ίδια στιγμή που ο συγκεκριμένος ιδιοκτήτης στο ίδιο φιλικό ραντεβού με ημερομηνία 18 Τετάρτου πήρε την άδεια για να ανοίξει το Σάββατο και να σπάσει λοιπόν και τη σύμβαση και όλα αυτά που αναφέραμε πριν. Εκεί δηλαδή δεν ήταν προεκλογική περίοδος. Άρα λοιπόν, εγώ εκεί που θέλω να καταλήξω και αυτό να το κάνω, ας πούμε, να προσπαθήσω να κάνω και όλο και περισσότερους συναδέλφους αλλά και γενικά συνολικά τους εργαζόμενους, είναι να συνειδητοποιήσουν ότι με βάση τις εκλογές που έγιναν και με βάση και τις επόμενες εκλογές, είναι και στην τοπική αυτοδιοίκηση και στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση τι δημάρχους θέλουμε και τι δημοτικές αρχές που θέλουμε. Οπότε λοιπόν, με βάση και τη συγκεκριμένη εξέλιξη, μπαίνει το εξής δίλημα, ότι είτε θέλουμε, ότι είτε θα έχουμε δημάρχους αγωνιστές, είτε θα έχουμε δημάρχους υποστηρικτές του μεγάλου κεφαλαίου και καταπατητές, αν θέλετε, των δικαιωμάτων των συναδέλφων του κλάδου αλλά και συνολικά της εργατικής τάξης της χώρας μας.
Θα ήθελα να βάλω δύο πλευρές. Έχει μεγάλη σημασία για να κατανοήσουν οι ακροατές μας. Το ένα στοιχείο είναι ότι στο επίπεδο της Αττικής και σε κάποια σημεία ακόμη στην Ελλάδα κρατιέται το ωράριο το Δευτέρα Παρασκευή, τουλάχιστον στις φαρμακαποθήκες. Δηλαδή θέλω να πω ότι στην επαρχία και εκεί όπου δεν υπάρχει μια οργανωμένη δράση έχουν περάσει αυτοί οι σχεδιασμοί. Και ήθελα να αναφέρω ένα παράδειγμα από την Καβάλα. Αποκαλύφθηκε μετά ότι η συγκεκριμένη που επικοινώνησε μέσω διαδικτύου με ένα συνάδελφο από το Πιφασίν ήταν η ιδιοκτήτρια της ΙΦΑΚ Καβάλας, του συνεταιρισμού φαρμακοποιών Καβάλας, δηλαδή, για να ακριβολογούμε. Ισχυρίστηκε ότι εκεί πέρα δουλεύουν και Αργίες και Σάββατα και Κυριακές και Τετάρτες απόγευμα. Δηλαδή ουσιαστικά δεν είναι το θέμα αν θα δουλέψουν το Σάββατο. Το θέμα είναι ότι η απελευθέρωση του ωραρίου, άμα απελευθερωθεί το ωράριο, οι συνέπειες για τους εργαζόμενους στο κλάδο θα είναι τραγικές. Και μια πλευρά επίσης που ενισχύει αυτό είναι και η κατάσταση με τα φαρμακεία, όπου συνάδελφοι μας καλούνται να δουλέψουν κάτω από απερίγραφτες συνθήκες, με τα ωράρια τους, εφημερίες, διανυκτερεύσεις, την απελευθέρωση γενικά που έχει συμβεί στο χώρο αυτό. Η δεύτερη πλευρά, και έχει σημασία για να το παρακολουθούμε αυτό, είναι ότι και οι εργοδότες γενικότερα δεν πάνε έτσι σειρά στους εργαζόμενους και λένε θα δουλέψετε το Σάββατο. Έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα, έχουν το πολιτικό και ιδεολογικό επιχείρημα κάτω από το οποίο καλούν τους εργαζόμενους να δουλέψουν. Και ποιο είναι το βασικότερο επιχείρημα που επικαλούνται? Ότι πλέον τα φαρμακεία δουλεύουν όλες τις μέρες της εβδομάδας και για να καλύψουν τις ανάγκες των φαρμακείων θα πρέπει και εμείς να βάλουμε πλάτη. Κάτι που εδώ πέρα και το έχουμε εξηγήσει στους συναδέλφους του κλάδου, το έχουμε με τη δράση μας αποδείξει ότι αυτό το επιχείρημα δεν μπορεί να αποδώσει. Με ποια έννοια? Οι φαρμακαποθήκες είναι σημεία πώλησης χοντρικής. Δεν είναι λιανικής πώλησης. Οι φαρμακοποιοί τόσα χρόνια φρόντιζαν να προμηθεύονται τις ανάλογες ποσότητες για να καλύπτουν τις ανάγκες των ασθενών, των εργαζομένων γενικότερα όσον αφορά το φάρμακο. Και στην περίπτωση αυτή, για κάποιο έκτακτο γεγονός, υπήκαν και οι εφημερεύουσες φαρμακαποθήκες κατά την ημέρα του Σαββάτου, που ακόμη και σήμερα καθορίζονται. Και μέσα σε αυτά τα επιχείρηματα προσπαθούν να εντάξουν στους εργαζόμενους την αντιπαράθεση μεταξύ των εργοδοτών, αν ο άλλος ανοίγει νόμιμα ή δεν ανοίγει. Και πρέπει και οι εργαζόμενοι, και τους καλούμε δηλαδή γενικότερα, να αποφύγουν και αυτό το σκόπελο. Να παλέψουμε ενιαία όλοι οι εργαζόμενοι, να υπερασπίσουμε το δικαίωμα αυτό Δευτέρα Παρασκευή 8-4 και να προσπαθήσουμε στην πράξη να το σταματήσουμε.
Να πω και τη δεύτερη όμως ερώτηση, γιατί είπα ότι έχω δύο.
Α, έχεις δύο. Έλεγα πως και κάναμε ένα τέτοιο για...
Ναι, ναι. Αυτό που νομίζω ότι μπορούμε να το απαντήσουμε. Με έναν τρόπο το άνοιξε και ο Στάθης και συνεχίζοντας αυτό που λέει. Περιγράψαμε μια κατάσταση. Είπαμε για δήμους, είπαμε για μέτρα τα οποία ήδη ισχύουν, αλλού πάνε να περάσουν κτλ. Ποιος έχει την ευθύνη τώρα για αυτό το οποίο γίνεται? Είπατε ότι δεν είναι θέμα ενός ή άλλου εργοδότη, τελικά ότι είναι κάτι το οποίο το αξιοποιούν όλοι, αλλά από πίσω υπάρχουν και κάποιοι νόμοι κυβερνητικοί που τους το επιτρέπουν και κάποιες τοπικές αρχές που το υλοποιούν αυτό το πράγμα, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Η κεντρική εξουσία μετέφερε την αρμοδιότητα στους δήμους να δίνουν την άδεια λειτουργίας φαρμακαποθηκών, και δεν είναι μόνο στο κομμάτι των φαρμακαποθηκών, είναι γενικότερο αυτό το θέμα. Είναι και ευρωπαϊκή οδηγία που προβλέπει
είναι
τη
και
διευθέτηση
Ένωση
του χρόνου. Ακριβώς. Να πως δένονται κάποια πράγματα και πως συνδικεύονται ακόμη και σε τοπικό επίπεδο. Θα μπορούσαμε να αναλύσουμε πάρα πολύ ώρα για αυτό το ζήτημα, αλλά ουσιαστικά αυτό είναι.
Ευρωπαϊκή Ένωση, κυβερνήσεις, εργοδότες, όλοι και, με τους και δήμαρχοι, αν κατάλαβα καλά, Στάθη. Αυτό είναι
ακριβώς,
το σύμπλεγμα, ας πούμε.
Ακριβώς, γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπως είπε και ο συνάδελφος Αντώνης, που περιέγραψε για το Δήμο της Καλλιθέας, και εδώ πέρα προσέξτε, ούτε καν η συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου δεν έγινε. Ούτε γνώση δεν είχαν και οι παρατάσεις στις δημοτικές του συγκεκριμένου Δήμου. Και να παίρνουν την ευθύνη να καθορίζουν το ωράριο ενός ολόκληρου κλάδου.
Μάλιστα. Ωραία, να πάμε να ακούσουμε
λοιπόν, το. Λοιπόν, εγώ λέω να πάω να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, έτσι κάνα διλεπτάκι για να το τέτοιο. Και επειδή έχει γίνει πολύ, δεν ξέρω, μου ήρθατε πολύ φορτσάτη και πολύ καταγγελτική, για να ξυπνήσουν και λίγο τα αίματα, εγώ θα κάνω τον εργοδοτικό. Και θα σας κάνω ερωτήσεις να δω αν θα μπορείτε να μου τις απαντήσετε. Να πούμε, ή απλά έχετε μάθει τρία τσιτάτα και.
Όπως είπαμε, ο Δημήτρης έχει πολύ διάθεση.
Όχι, εντάξει, είναι πώς. Α, σου πω ότι αύριο μεθαύριο θα πάω στους εργοδότες, ας πούμε, θα μπει σε αντιπαράθεση. Εγώ θα σου κάνω τον εργοδότη, αυτά που θα σου πούνε.
Πάμε να βγάλουμε τώρα να κάνει πρόβα ο Δημήτρης και πανερχόμαστε. Εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου κάθε Παρασκευή στις 6 με τον Δημήτρη Κοδέλα και τον Βαγγέλη Ζερβά. Και σήμερα έχουμε εκπομπή, όπως είπαμε, για τις φαρμακαποθήκες με συναδέλφους από το χώρο και συζητάμε. Και λέγαμε, Δημήτρη, πριν το διάλειμμα, ότι για να δυσκολέψεις κάπως τη συζήτηση και να την κάνεις έτσι και πιο. Έχεις προετοιμαστεί, να έχεις ετοιμάσει κάποιες ερωτήσεις.
Ναι. Και κάνω την πρώτη ερώτηση. Εσείς λοιπόν που είστε και πολύ έτσι. Δυναμική, να πούμε, και αγωνιστική και επαναστατική και πάρα πολύ ταξική, και κανένας δεν αμφιβάλλει για αυτό το πράγμα. Εγώ ρωτάω λοιπόν, ρε παιδιά, να πούμε και πού είναι το πρόβλημα να ανοίξουμε και τα Σάββατα. Ανεργία έχουμε, και επειδή ακριβώς θα ανοίξουμε και τα Σάββατα, θα γίνουν, ας πούμε, και 300 ακόμα προσλήψεις στον κλάδο για να καλύψουμε το εργατικό δυναμικό, ας πούμε, για να μπορεί να τρέξει το μαγάζι και το Σάββατο?
Εν μέρη την απάντησε την ερώτησή σου ο Αντώνης στο πρώτο μέρος της εκπομπής, όταν ανέφερε κάτω
θες
από
να πεις ποιες, απάντησε και δεν το κατάλαβα,
κάτω από ποιες συνθήκες εργάζονται σήμερα στην Προφάν. Δηλαδή το απαντάω ευθέως. Δηλαδή, οι νέες προσλήψεις δεν γίνονται με βάση τη κλαδική συλλογική σύμβαση που υπάρχει. Πολύ πιο κάτω. Ένα το κατούμενο. Δεύτερο το κατούμενο. Οι συνάδελφοι, όσοι δουλεύουν το Σάββατο, έχουν υπογράψει τροποποιητική σύμβαση Δευτέρα έως Σάββατο. Ένα δεύτερο χτύπημα όσον αφορά την κλαδική σύμβαση. Και το τρίτο, που το έβαλε πάλι παραστατικά και ο συνάδελφος Αντώνης, είναι ότι ένα μεγάλο κομμάτι των εργαζομένων της Προφάρμ δεν τους άγγιξε καθόλου. Και πιθανώς η πλειοψηφία τους είναι κοντά στην κλαδική σύμβαση. Και με αυτόν τον τρόπο παίρνει, αν θέλεις, και μια αντιπαράθεση, ας το πούμε. Τώρα, αυτό είναι τώρα αυτό που έχουμε δει. Η εμπειρία τη δείχνει όμως το κλάδο. Γιατί δεν έχουμε μόνο εξέλιξη με τις φαρμακοποθήκες, έχουμε εξέλιξη και στην παραγωγή. Και νομίζω ότι σε παλιότερη εκπομπή είχαμε κάνει συζήτηση και για αυτό το θέμα. Το λεγόμενο χιλιόμενο ωράριο. Τελικά, προσλήψεις γίνονται. Οι εργαζόμενοι παίρνουν το κάτι της. Και η εμπειρία δείχνει όχι. Και αυτό πρέπει να κρατήσουμε για να μπορέσουμε να... Και αν θέλετε, και μια πλευρά που έβαλα και στο πρώτο μέρος της εκπομπής, μην πάμε μακριά στα φαρμακεία. Οι συνάδελφοι κάτω από ποιους μισθούς εργάζονται σήμερα και με τι ωράρια. Και αναγκάζονται να κάνουν και δεύτερες δουλειές. Είναι πολλά τα παραδείγματα που υπάρχουν στο κλάδο που μπορούν να απαντήσουμε σε αυτή την ερώτηση που έβαλε ο Δημήτρης ο Χοδέλας, και δεν νομίζω ότι μας την έκανε και κανένας εργοδότης. Εμέσως μας είπε ότι έκανε κάποιες προσλήψεις η Προφάρμ για να καλύψει το κομμάτι του Σαββάτου.
Ωραία. Ερώτηση νούμερο 2. Εσείς λοιπόν εκεί στο συνδικάτο που υποτίθεται εκπροσωπείτε και τα συμφέροντα των εργαζομένων, μέσα σε όλη αυτή τη δραματική κατάσταση και τη φοροελεσία που δέχονται οι εργαζόμενοι, και επειδή οι εργαζόμενοι για μας είναι παιδιά μας, να πούμε, η οικογένειά μας, γουστάρουμε κτλ., πονάμε που τους πίνει το αίμα, να πούμε, η κάτω στη κυβέρνηση στους φόρους. Λοιπόν, εμείς τους δίνουμε την ευκαιρία και πάλι δεν τους βάζουμε και το μαχαίρι στο λαιμό. Ελάτε ρε μάγκες, όποιος γουστάρει να δουλέψει Σάββατο, να πάρει και το κάτι της παραπάνω του Σαββάτου. Α δουλέψει και 3 Σάββατα το μήνα, ας πούμε, να βγάλει το φροντιστήριο της μικρής. Πού το πρόβλημα?
Να το απαντήσω στο τυράκι στην προκειμένη περίπτωση είναι αυτό. Όλοι μας έχουμε ανάγκη σαν εργαζόμενοι, και ειδικά στην κατάσταση που έχουμε βρεθεί τα τελευταία χρόνια, να μπορέσουμε να βελτιώσουμε κάπως την αγοραστική μας ικανότητα, να καλύψουμε στοιχειώδες ανάγκες. Αλλά είπα και πριν, Δημήτρη, η εμπειρία δείχνει ότι τελικά σε βάθος χρόνου αυτό θα αλλάξει. Δηλαδή το χιλιόμενο ωράριο που πέρασε σε ορισμένα εργοστάσια, να το πω λίγο παραστατικά το παράδειγμα. Κάποτε σε αυτά τα εργοστάσια οι εργαζόμενοι τσακωνόντουσαν ποιος θα πάει να δουλέψει υπερορία το Σάββατο. Γιατί ήταν καλό το χρήμα με βάση την υπάρχουσα νομοθεσία. Από τη στιγμή που τους το έκανε χιλιόμενο ωράριο η εταιρεία, το χάσανε.
Μπορείς να εξηγήσεις, Στάθη, λίγο και στους φίλους μας ακούν ακριβώς είναι το χιλιόμενο ωράριο? Γιατί εμείς μπορεί μεταξύ μας να το καταλαβαίνουμε, αλλά μπορεί να είναι και κάποιος φίλος.
Το χιλιόμενο ωράριο δεν είναι σταθερό ωράριο Δευτέρα Παρασκευή, όπως λέμε εμείς, 8-4. Μπορεί ένας εργαζόμενος ανάλογα με τη βάρδια και τις ανάγκες της επιχείρησης να δουλεύει από Τετάρτη μέχρι Κυριακή και να κάθεται Δευτέρα Τρίτη. Όχι 9 όμως όλοι. Αυτό γίνεται ανά τμήματα για να μπορέσει η επιχείρηση να δουλεύει και στις 7 μέρες της εβδομάδας για να καλύψει τις ανάγκες του. Αυτό σαν αποτέλεσμα έχει οι εργαζόμενοι να έχουν χάσει αυτή τη σταθερότητα, να μην ξέρουν πώς θα δουλέψουν τον επόμενο καιρό, και ότι συνέπειες συνεπάγονται γύρω από αυτή την εξέλιξη για τον ίδιο τον εργαζόμενο.
Άρα αυτό το κυλιόμενο έχει αξία τώρα, γιατί Έχει δίκιο ο Δημήτρης. Και αυτό που λέει Στάθη είναι πολύ σημαντικό. Άρα οι εργαζόμενοι δεν ξέρουν από πριν για το επόμενο εξάμηνο, έτσι δεν είναι, τι ρυθμό θα έχει η εργασία τους. Αυτό που περιγράφεις, και αν καταλαβαίνω καλά, ουσιαστικά σημαίνει ότι και από εβδομάδα σε εβδομάδα ή από μήνα σε μήνα μπορεί να αλλάζει το Τετάρτη.
Καταρχάς, στο θεσμικό και νομικό πλαίσιο, δηλαδή τα αντεργατικά μέτρα που ψηφίστηκαν όλα τα τελευταία χρόνια, τους το δίνουν αυτό το δικαίωμα στους εργοδότες. Δηλαδή, οι νέοι συνάδελφοι, να πω ένα κλασικό παράδειγμα, οι νέοι συνάδελφοι προσλαμβάνονται σήμερα στις αποθήκες και στα εργοστάσια. Με ποια σύμβαση προσλαμβάνονται? Τους το δίνει το δικαίωμα όμως. Προσλαμβάνονται με τα 5,80 σήμερα, 50. Μετά την απόφαση της κυβέρνησης να ψήσει λίγο το κατώτατο μισθό. Με αυτό το δύο.
Άρα χάνεται κάθε δυνατότητα, έτσι δεν είναι, για οικογενειακό προγραμματισμό. Χάνεται κάθε δυνατότητα για να έχει ο εργαζόμενος καλύτερη πρόσβαση στον ελεύθερο του χρόνο. Πρακτικά, επειδή δεν ξέρει πότε και πώς θα δουλεύει, όλη τη βδομάδα είναι απασχολημένος τελικά στο μυαλό του με το. Δεν έχει μια σταθερή Κυριακή όπως είχε παλιά ή ένα Σαββατοκύριακο. Ας πούμε, είναι όλη η ζωή του στα χέρια του,
ακριβώς,
του εργοδότη. Έτσι.
Ακριβώς. Δηλαδή,
οπότε
και
αυτό...
το ίδιο θα συμβεί και στις φαρμακαποθήκες. Το τυράκι είναι στη συγκεκριμένη περίπτωση το Σάββατο, στη συγκεκριμένη περίπτωση την Προφάρμ. Όσοι δεν υπόγραψαν τροποποίηση, παίρνουν το κάτι της παραπάνω. Ό,τι προβλέπει τουλάχιστον η εργατική νομοθεσία. Αλλά δεν θα σταματήσουν εκεί πέρα. Αυτό, αν θέλετε, μπορούμε να το γενικεύσουμε και να δούμε και, και σε άλλους κλάδους. Αν πάρουμε υπόψη μας το εμπόριο. Σήμερα τι μιλάμε? Μιλάμε απελευθέρωση να δουλεύουν Κυριακή. Δεν έχει περάσει αυτό? Με νομοθετική ρύθμιση κιόλας. Δεν θυμάμαι πόσες Κυριακές το χρόνο.
Ναι, ήταν 8, μετά νομίζω έγινε με την τωρινή κυβέρνηση έγινε κάποιες δεκάδες Κυριακές με το πρόσχημα νομίζω των τουριστικών. Ακριβώς. Και καλά περιοχών και τα λοιπά. Εγώ ήθελα να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο, συνεχίζοντας έτσι και το...
Προβοκατόρικα θα ρωτήσει?
Και τη λογική.
Γιατί έχω και άλλη προβοκατόρικη.
Ναι, πάνω κάτω στο δικό σου το πνεύμα. Ακούσαμε το επιχείρημα και εμείς, εντάξει, σε όσες εξορμήσεις κάναμε και με το συνδικάτο και τα λοιπά, για το θέμα ότι πολλοί εργοδότες και σε όλο και στην ιατρική ενημέρωση βέβαια τα ίδια κάνουν, χρησιμοποιούν τους άλλους εργοδότες. Δηλαδή το επιχείρημα ότι εγώ δεν θέλω να ανοίξω, ανοίγει όμως ο ανταγωνιστής μου, οπότε άμα συνεχίσω να μην ανοίγω εγώ και να ανοίγει ο ανταγωνιστής μου, θα χάσουν τελικά και τη δουλειά τους οι εργαζόμενοι, θα κλείσω κτλ. Οπότε και για το καλό των εργαζομένων, ας πούμε, αναγκάζομαι να ανοίξω. Σε αυτό πώς το απαντάμε, ας πούμε?
Καταρχάς, για να απαντήσουμε σε αυτό πιο συγκεκριμένα και με μια έτσι σκέψη που μου ήρθε τώρα μόλις. Εμείς σαν συνδικάτο φαρμάκου ξεκινάμε από την εξής πλευρά, ότι από τη στιγμή, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει το αφεντικό, υπάρχει εργοδοσία και υπάρχουν οι εργαζόμενοι. Άρα λοιπόν, ξεκινώντας από εκεί, δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση σημείο να τα βρούμε, να το πω έτσι, ίσα ίσα που αν θέλετε και να το συνδέσουμε... Για να καταλάβουμε, ας πούμε, και τη λογική, να το συνδέσουμε και με τα προηγούμενα γεγονότα, ας πούμε, βλέπε συνέδριο, ΓΕΣΕΕ και τα λοιπά, και με όλη την παραφιλολογία που, και όλα τα επιχειρήματα και ουσιαστικά τις δύο γραμμές που έμπαιναν στο εργατικό κίνημα, να πιάνε τα συμπεράσματα. Δηλαδή το βασικό που μας αφορά εμάς και πρέπει να αφορά και όλους τους εργαζόμενους αλλά και συναδέλφους του κλάδου είναι το εξής, ότι από τη στιγμή που μπει στην λογική ότι στις συγκεκριμένες συνθήκες, αν θέλετε, που ζούμε κιόλας, αν μπει στη λογική ότι με το αφεντικό μου, με τον εργοδότη μου, πάω να τα βρω, είναι χαμένος από χέρι. Και για να μιλήσουμε, αν θέλετε, και πιο συγκεκριμένα, ας πούμε, και ιδιαίτερα για τις φαρμακαποθήκες, και αν θέλετε και συναδέλφους, ας πούμε, και μεγαλύτερης ηλικίας, από την άποψη ότι έχουν ζήσει κάποιες πτυχές, κάποια γεγονότα κτλ. Βλέπει, για παράδειγμα, την φαρμακαποθήκη της Pharmalux. Υποτίθεται στις καλές εποχές ήταν μια καλή φαρμακαποθήκη, κρατεά κτλ. Που ιδιαίτερα παλιότεροι συνάδελφοι έβγαιναν και έλεγαν ότι τι καλός εργοδότης που είναι
Τάδε.
Ο Τάδε, τέλος πάντων, κτλ. Και πόσο είμαστε μια οικογένεια κτλ. Και κρατεά η Pharmalux και μια χαρά η Pharmalux. Πού είναι η Pharmalux τώρα? Ο πρώην ιδιοκτήτης της Pharmalux αυτή τη στιγμή κάνει διακοπές. Οι συνάδελφοι από τη Pharmalux ακόμα παλεύουν να πάρουν την αποζημίωση.
Αυτή που έκλεισε το καλοκαίρι.
Αυτή που έκλεισε το καλοκαίρι.
Και την πήγαν κλειστοί εργαζόμενοι. Ουσιαστικά και είχε πάρει και τα κλιματιστικά.
Α, μπράβο, εν μία ανοιχτή. Και ο τάδε, τέλος πάντων, ιδιοκτήτης της Φαρμαλούξης είχε σηκώσει ακριβώς μέχρι και τα κλιματιστικά. Άρα λοιπόν, με βάση το συγκεκριμένο παράδειγμα, εμείς θέλουμε να απαντήσουμε ότι σήμερα δεν υπάρχει, είμαστε όλοι μια οικογένεια. Είναι το αφεντικό, είναι ο εργαζόμενος, αν θέλετε, που τρώει όλη την εκμετάλλευση, τρώει όλη την πίεση μέσα στο χώρο δουλειάς και στις φαρμακαποθήκες και στα εργοστάσια. Άρα λοιπόν, ξεκινώντας από εκεί, εμείς καταλήγουμε στο εξής συγκεκριμένο, ότι αυτή τη στιγμή ο εργαζόμενος, συνάδελφος στον κλάδο του φαρμάκου, ο εργαζόμενος συνολικά στη χώρα μας έχει να επιλέξει ή να οργανώσει την πάλη του με σκοπό, αν θέλετε, με σκοπό και πλαίσιο πάλης, ας πούμε, και το σύνθημα που βάζουμε εμείς κεντρικά, να παλέψει για τα δικαιώματα και τις ανάγκες και τη ζωή που του αξίζει, ή αλλιώς επιλέγει το να σκύψει το κεφάλι, το να συμβιβαστεί. Αναφέραμε και συγκεκριμένα παραδείγματα, ας πούμε, στο να πει ότι με το αφεντικό, με τον εργοδότη μου, είμαστε όλοι μια οικογένεια. Και αναφέροντας και το συγκεκριμένο παράδειγμα της Pharmalux, να θυμίσουμε τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση.
Άρα οι ανταγωνισμοί αυτοί των εργοδοτών και στις φαρμακαποθήκες και αλλού δεν αφορούν τους εργαζόμενους, δηλαδή δεν έχουν να κάνουν με τα συμφέροντα των εργαζομένων, και όσες φορές, όπως λέτε, οι εργαζόμενοι έχουν πάει με αυτή τη λογική, χαμένοι βγήκαν στο τέλος, είτε με τον ένα ή με τον άλλο, είτε με τον ένα ή με τον άλλο εργοδότη. Αυτές ήταν, δεν ξέρω, Δημήτρη, τώρα εγώ αυτά
εμένα μου πήρε την ερώτηση, γιατί αυτή ήθελα να την κάνω και εγώ, ρε παιδί μου. Γιατί είναι κάτι το οποίο σίγουρα
το
ακούμε
συχνά,
ναι. και δεν το ακούμε. Δηλαδή, ό,τι παλαβώ, ό,τι αντιδραστικό κατά καιρού σκεφτεί η εργοδοσία, το ρίχνει, να πούμε, πάνω σε μια πραγματικότητα η οποία αλλάζει, στην οποία πρέπει να προσαρμοστούμε κτλ. Κάτι αντίστοιχο, μάλλον, ακούνε και οι συνάδελφοι εδώ από τις φαρμακαποθήκες. Εγώ τώρα θέλω να ρωτήσω και τον Στάθη και τον Αντώνη, όποιος θέλει απαντάει, μία έτσι απορία που έχω. Αυτή τη στιγμή, πρακτικά, εσείς με την εμπειρία που έχετε και σαν εργαζόμενοι της φαρμακαποθήκης, πολύ περισσότερο σαν άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με τα κοινά, είναι συνδικαλιστές. Οι φαρμακαποθηκάροι τι κερδίζουν από αυτή την ιστορία? Και το ρωτάω Αντώνη και Στάθη, γιατί εμείς βλέπουμε κάμια φορά και εδώ μέσα από την εκπομπή που παραθέτουμε τα στοιχεία της φαρμακευτικής δαπάνης και της φαρμακευτικής κίνησης κτλ., ότι και όσον αφορά το χονδρεμπόριο του φαρμάκου, το τζίρο των φαρμακαποθηκών, και όσον αφορά το τζίρο των φαρμακείων, δηλαδή των σημείων τελικής λιανικής πώλησης φαρμάκων, παραφαρμακευτικών κτλ., εν πάση τόσο, μέσα σε αυτή την τριετία δεν διαφοροποιείται έντονα. 1% απάνω, 1% κάτω. Ξέρω εγώ, φέτος έκλεισε 2% απάνω. Και οπότε γεννιέται εύλογη απορία. Όλη αυτή, ρε παιδάκι μου, ιστορία, το να μπουν σε κόντρα, να αλλάξουν συμβάσεις, να ανοίγουν οι επιχειρήσεις αυτές και το Σάββατο, τελικά, πρακτικά, γιατί το κάνουν? Έτσι το έχω απορία και θέλω να μου πείτε και εσείς τη γνώμη σας.
Από τη δικιά της πλευρά, έχει να κάνει σε σχέση και με το ανταγωνισμό, με το ποιος θα αποκτήσει και το μεγαλύτερο κομμάτι από την πίτα. Ανταγωνίζονται μεταξύ τους οι αποθήκες, συγκεκριμένες αποθήκες. Δεν διστάζουν να το ομολογήσουν και οι ίδιοι. Δηλαδή, ένα επιχείρημα που επικαλούνται αρκετές φορές όταν ερχόμαστε σε αντιπαράθεση μαζί τους είναι το εξής: αν δεν το κάνω εγώ, θα μου πάρει την πελατεία ο άλλος ο ανταγωνιστής μου. Και χρησιμοποιούν και επώνυμες φαρμακαποθήκες γύρω από αυτή την ιστορία. Αλλά τελικά εγώ θα ήθελα να επιμείνω στο εξής στοιχείο. Όπως είπες, Δημήτρη, υπάρχουν τα οικονομικά στοιχεία που γενικότερα στο φάρμακο δεν επλήγηκε τόσο πολύ από την κρίση, κράτησε και τώρα μπαίνει σε μια, ειδικά στο κομμάτι της παραγωγής, σε μια τροχιά ανάπτυξης. Ή και μπει πολύ νωρίτερα από όσο βλέπαμε τα στοιχεία και τα μελετούσαμε. Οι εργαζόμενοι δεν κέρδισαν τίποτα από αυτό. Ίσα ίσα είδαν τους μισθούς τους καθυλωμένους τα επίπεδα του 2009 και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι 10 χρόνια τώρα μπορεί να ονομαστικά να έμεινε ο ίδιος μισθός που έπαινε στο 2009 για ένα μεγάλο κομμάτι του κλάδου, μιλάμε, αλλά πραγματικά η αγοραστική δυνατότητα έχει χαθεί. Που το βάζουμε κι εμείς στην παρέμβαση που κάνουμε με το ΣΦΕ για την υπογραφή της κλαδικής σύμβασης για την αναπλήρωση όλων των απολειών που είχαν οι εργαζόμενοι αυτά τα χρόνια στο κλάδο του φαρμάκου. Και εκεί πρέπει να εστιάζουμε τη συζήτηση και με τους εργαζόμενους και να τους απαντάμε και πώς πρέπει να αντιπαραθεθούμε και με τους εργοδότες σε όλα αυτά τα ζητήματα που αφορούν το φάρμακο. Και υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα που νομίζω και εδώ στην εκπομπή δεν θα προλάβουμε να τα συγκίσουμε όλα.
Επειδή έχει ακουστεί αυτή η μαγική λέξη, ας πούμε, εργαζόμενοι, ήθελα έτσι να σας ρωτήσω, η στάση των εργαζόμενων ποια είναι απέναντι σε όλο αυτό το σκηνικό που πάει να στηθεί, απέναντι σε αυτό το σκηνικό που πάει να στηθεί και απέναντι σε αυτό το σκηνικό που ήδη είναι στημένο. Έτσι όπως μας είπε και ο Αντώνης, μας και συστάθη με μια σειρά από φαρμακαποθήκες οι οποίες ήδη παραβιάζουν το Δευτέρα Παρασκευή, δουλεύουν Σάββατο, πληρώνουν λιγότερο κτλ. Έχουμε δηλαδή εδώ το συνδικάτο, εσύ είσαι πρόεδρος του συνδικάτου που με όλη σας τη δύναμη φωνάζετε ότι δεν θα περάσει. Στους χώρους δουλειάς τι γίνεται?
Η πλειοψηφία των εργαζόμενων, μην πω όλοι, δεν θέλει να περάσει αυτός ο σχεδιασμός. Εδώ έχει να κάνει και με την ίδια τη δραστηριότητα του συνδικάτου. Δηλαδή, να το πω με όσο το δυνατόν πιο απλό τρόπο. Εκεί που έχουμε καταφέρει και έχουμε δημιουργήσει δεσμούς με τους εργαζόμενους, δεν περνάνε εύκολα οι σχεδιασμοί των εργοδοτών. Εκεί που είναι αδύνατοι οι δεσμοί του συνδικάτου με τους εργαζόμενους, οι σχεδιασμοί, αξιοποιώντας και την δικιά τους επιχειρηματολογία οι εργοδότες, περνάνε. Και κάνουμε μια προσπάθεια σαν συνδικάτο να σπάσουμε. Το σίγουρο είναι ότι σε αυτές τις φαρμακαποθήκες που έχουν ποτοστατούν να σπάσει το Δευτέρα Παρασκευή, οι εργαζόμενοι, μπορεί κάτω από το φόβο, μπορεί κάτω από τη λογική να μην χάσω τη δουλειά μου γιατί έχω να θρέψω την οικογένειά μου, να έχουν υποκύψει, αλλά δεν συμφωνούν με τις μεθοδεύσεις της εργοδοσίας. Είναι καθαρό και το είδαμε όλα τα προηγούμενα Σάββατα που κάναμε παρέμβαση στις συγκεκριμένες φαρμακαποθήκες. Και είναι στο χέρι του συνδικάτου κατά πόσον θα μπορέσει να τους σπυρώσει για να... Δεν ξέρω αν ο Αντώνης...
Εντάξει, εγώ τώρα αυτό που θα ήθελα να συμπληρώσω συνεχίζοντας έτσι και αναδεικνύοντας όλα αυτά τα θέματα που έχουμε βάλει είναι το εξής, ότι σε κάάθε περίπτωση αυτή τη στιγμή οι συνάδελφοι στον κλάδο αλλά και γενικά οι εργαζόμενοι, εγώ αυτό που βλέπω, ας πούμε, αν θέλετε, και από το χώρο δουλειάς μου αλλά και με άλλους εργαζόμενους και σε άλλες φαρμακαποθήκες αλλά και σε εργοστάσια που έρχομαι σε επαφή, είναι το εξής, ότι από τη μία έχουν όλη την εκμετάλλευση μέσα στο χώρο δουλειάς τους, από τη μία έτσι, όλα τους τα δικαιώματα πιέζονται όλο και προς τα κάτω. Από την άλλη όμως αυτή τη στιγμή οι ίδιοι εργαζόμενοι, οι οποίοι είναι παραγωγή του πλούτου, δεν μπορούν να έχουν μία πρόσβαση στο φάρμακο σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Αυτό γιατί το λέω, συνδέοντάς το και μετά με αυτά που βάλαμε πριν, ότι αυτή τη στιγμή αντικειμενικά οι εργαζόμενοι συνάδελφοι στο χώρο έχουν να επιλέξουν μεταξύ δύο γραμμών. Ή θα οργανώσουν την πάλη τους καλύτερα με ισχυρό συνδικάτο ώστε να σταματήσουν όλη αυτή την κατάσταση και να διεκδικήσουν σήμερα δικαιώματα που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες αυτών και των οικογενειών τους, ή θα μπουν στη λογική όπως αναφέραμε και πριν, ότι είτε εδώ πέρα η επιχείρησή μας είναι το σπίτι μας, το αφεντικό μας, η οικογένειά μας κτλ, όπου και με συγκεκριμένα παραδείγματα και από την εμπειρία που υπάρχει μέσα στον κλάδο, μπαίνοντας σε αυτή τη λογική, έχουμε πάρα πολύ άσχημα έτσι, αποτελέσματα για τους συναδέλφους. Άρα λοιπόν, υπάρχει ζήτημα εδώ πέρα το πώς θα οργανωθεί πάλι καλύτερα και μέσα στις φαρμακαποθήκες, μέσα σε χώρο δουλειάς, σε κάθε χώρο δουλειάς στον κλάδο του φαρμάκου, ώστε να σταματήσουμε όλα αυτά τα γεγονότα, αν θέλετε, και όλη αυτή την πολιτική που έχει ξεκινήσει τώρα με το ζήτημα με το Δευτέρα Παρασκευή, που ήδη για να σπάσει, να γίνει Σάββατο, να σπάσει το ωράριο κτλ. Οργανώνουμε την πάλη μας καλύτερα, ισχυροποιούμε το συνδικάτο μας πολύ πιο μαζικά, δίνουμε ένα ηχηρό όχι, από εκεί και πέρα οργανώνουμε την πάλη μας βάζοντας σαν στόχο, το ξαναλέμε, δικαιώματα και ανάγκες σύμφωνα με τη ζωή που μας αξίζει.
Πάνω σε αυτό, και επειδή τάξη, τώρα μπαίνουμε και στο τελευταίο δεκάλεπτο της εκπομπής, ήδη το είπατε, έχει μια αξία τώρα κλείνοντας. Και αυτό ήθελα να ρωτήσω, ποιες είναι οι δράσεις που έχει κάνει το Συνδικάτο, δηλαδή πάνω κάτω όλες οι κινήσεις αυτές που τις εξορμήσει και όλα αυτά, και κυρίως τι γίνεται από εδώ και μπρος. Δηλαδή, εμείς, ποια είναι η πρόταση του Συνδικάτου προς τους εργαζόμενους, ή τον προγραμματισμό για τη μάχη, ας πούμε, την οποία πάμε να δώσουμε για το ωράριο, τι ζητάμε ακριβώς. Έχουν γίνει, από ό,τι ξέρω, για κάποιες κινήσεις, κάποιες συνελεύσεις σε κάποιους χώρους δουλειάς, κάποιες παρεμβάσεις στην εργοδοσία. Αν μπορούμε λίγο έτσι να ενημερώσουμε τι έχουμε κάνει και τι θα κάνουμε.
Εγώ νομίζω ότι το έβαλα από την αρχή της εκπομπής, ότι εμείς το βλέπουμε εννέα, δηλαδή ότι ο κλάδος πρέπει να δώσει τη μάχη να υπογραφεί η κλαδική συλλογική σύμβαση που να κατοκυρώνει όλες τις πλευρές της ζωής του εργαζόμενου, της εργασίας του σε κάθε χώρο δουλειάς. Αν δεν ξεκινήσεις από αυτό, κινδυνεύεις μετά να βρεθείς σε πιο άσχημες καταστάσεις. Δραστηριότητα είχαμε όλο το προηγούμενο διάστημα και από πλευρά της Ομοσπονδίας, την παρέμβαση στο ΣΦΕ, για να συζητήσουμε για την υπογραφή της κλαδικής σύμβασης, που καλέσαμε και συνολικά τους εργαζόμενους του κλάδου να συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια. Συζήτηση μέσα στους χώρους δουλειάς για το περιεχόμενο της συλλογικής σύμβασης, τι πρέπει να διεκδικήσουμε. Ταυτόχρονα δράσεις εκεί που παραβιάζεται η κλαδική σύμβαση, όπως συζητήσαμε τώρα με τις φαρμακαποθήκες ή και στα εργοστάσια με το κυλιόμενο ωράριο. Και γενικότερα που μια προσπάθεια, μια δράση του Συνδικάτου που καλεί όλους τους εργαζόμενους να συστατευτούν, να εμποδίσουν και να διεκδικήσουν όλα αυτά που έχουμε βάλει στο πλαίσιο της κλαδικής συλλογικής σύμβασης. Τώρα από εδώ και πέρα, είναι ένα ζήτημα ότι τώρα είναι και ο δεύτερος γύρος όσον αφορά τις φαρμακαποθήκες, βέβαια, έτσι. Το ποιοι δήμαρχοι θα αναδεικτούν. Συγκεκριμένα για το Δήμο της Καλυθέας υπάρχει μια δραστηριότητα πλευράς του Συνδικάτου. Ανέφερε και ο Αντώνης κάποιες πλευρές από την παρέμβαση που κάναμε. Θα προκαλέσουμε συζήτηση με κύριο στόχο να πάρει πίσω την άδειά του, πώς την συγκεκριμένη φαρμακαποθήκη, αλλά κύρια με τους εργαζόμενους της κάθε φαρμακαποθήκης. Εκεί είναι η δουλειά που πρέπει να κάνουμε. Αυτές είναι, ας το πούμε, δεν ξέρω αν είναι και σωστή έκφραση, πλευρές που σε βοηθάνε να παλέψεις το στόχο που έχεις σαν κλαδικό Συνδικάτο. Και βέβαια και άλλες πρωτοβουλίες που μπορεί να προκύψουν και με τη συζήτηση με τους εργαζόμενους από το κλάδο.
Μάλιστα. Εντάξει, όπως λες, Στάθη, το σημαντικό είναι ότι είναι μια μάχη όλου του κλάδου. Εδώ να πούμε πάλι, συνάδελφοι, ότι αυτό που περιγράφουμε στις φαρμακαποθήκες δεν είναι διαφορετικό αυτό από αυτό που βλέπουμε στην ιατρική ενημέρωση, παράδειγμα με τα ρεπό και τα Σαββατοκύριακα. Δεν είναι διαφορετικό αυτό που βλέπουμε στην παραγωγή με το διάλειμμα. Δεν είναι διαφορετικό από αυτό που έχει καταλήξει να γίνεται τώρα στα φαρμακεία. Και γι' αυτό αφορά όλο τον κλάδο, όπως σε τελική ανάλυση αφορά και όλους τους κλάδους, γιατί είναι αντεργατικά μέτρα που με ευθύνη κυβέρνησης Ευρωπαϊκής Ένωσης Εργοδοτών και τοπικών αρχών πάνε να περάσουν. Το Συνδικάτο, όπως είπαν και οι συνάδελφοι, και το έχουμε ζήσει και εμείς και σας το έχουμε περιγράψει και σε προηγούμενες εκπομπές, εδώ και μήνες είναι σχεδόν κάθε Σάββατο έξω από κεντρικές φαρμακαποθήκες. Έτσι δεν είναι, παιδιά? Είστε κάθε Σάββατο σε εξορμήσεις, μιλάτε με τους εργαζόμενους, είστε μέσα στις αποθήκες, στους χώρους δουλειάς, γίνονται παρεμβάσεις στην εργοδοσία, γίνονται παρεμβάσεις στους δήμους, γίνονται παρεμβάσεις και συζητήσεις και με άλλες πόλεις, γίνονται παρεμβάσεις της Ομοσπονδίας. Οπότε πραγματικά και το επόμενο διάστημα θα κλιμακωθεί και θα συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια. Και το πιο σημαντικό νομίζω ότι είναι αυτό που είπαν οι συνάδελφοι στο τέλος, και αυτό πρέπει να κρατήσουμε όλοι μας, ότι ό,τι και να γίνει, το πιο σημαντικό είναι ότι πρέπει να είναι υπόθεση των εργαζομένων. Και ότι αν κάτι θα διασφαλίσει ότι ακόμα και μια άδεια που θα πάρθει πίσω, έτσι δεν εστάθει, δεν θα ξαναέρθει μετά από ένα μήνα, αυτό είναι να υπάρχει μέσα στον χώρο δουλειάς μια ενότητα και συσπήρωση των εργαζομένων γύρω από το ταξικό Συνδικάτο. Αυτό, Δημήτρη, δεν ξέρω τώρα αν...
Νομίζω ότι αν δεν έχουν κάτι τα παιδιά να προσθέσουν, και καλύτερα θα ήταν να κλείσουν τα παιδιά
τη
σημερινή εκπομπή. Εμείς να πούμε απλά ότι, σαν εκπομπή Συνδικάτου Φαρμάκου, ότι οι πρωτοβουλίες είναι να περθούν στο εγγύς ή μακρύτερο μέλλον. Εμείς θα είμαστε εδώ να ενημερώσουμε. Να είστε επαφή, συνάδελφοι και συναδέλφες, και, και με το συνδικάτο και με τον μπλοκ του συνδικάτου. Να βλέπετε, γιατί εκεί πέρα εντάξει, αναρτώνται και οι
ανακοινώσεις
και της Ομοσπονδίας κατ' επέκταση βέβαια. Και ότι είναι, εμείς θα σας κρατάμε ενήμερους.
Ωραία, να δώσουμε το λόγο τώρα.
Εντάξει, δεν έχω να προσθέσω κάτι με Τζόρο Αντώνης, αλλά σίγουρα το επόμενο διάστημα θα απασχολήσει πάλι την εκπομπή του φαρμάκου που κάνουμε εδώ πέρα αυτό το θέμα, γιατί σίγουρα θα υπάρχουν και εξελίξεις.
Αντώνη.
Εντάξει, τώρα λίγο πολύ βάλαμε κάποια έτσι, κεντρικά ζητήματα που υπάρχουν, ας πούμε, και εξελίξεις στο χώρο. Τώρα από εκεί και πέρα, εμείς όπως είπαμε και προηγουμένως, όπως είπε και ο Στάθης, θα κλιμακώσουμε τη δράση μας. Έχουμε βγάλει δηλαδή ένα πρόγραμμα στο πώς, αν θέλετε, με βάση τις συγκεκριμένες εξελίξεις να αναδείξουμε κάποια τέτοια ζητήματα, κλιμακώνοντας την πάλη μας και στα πλαίσια των Δημοτικών Συμβουλίων και μετά τις εκλογές, να αναδείξουμε τέτοια ζητήματα. Καλούμε τους εργαζόμενους συνάδελφους του κλάδου να οργανώσουν την πάλη τους μέσα από το συνδικάτο, να ισχυροποιήσουν το συνδικάτο. Οπότε λοιπόν, στο σημείο αυτό, εγώ να ευχηθώ από πλευράς μου καλή δύναμη, το κεφάλι ψηλά, με δυνατό συνδικάτο.
Και πάλι εδώ είμαστε.
Και πάλι εδώ θα είμαστε.
Το καλύτερο κλείσιμο που μπορούσαμε να κάνουμε.
Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Άρη, τον οποίο δεν τον προλογίσαμε κιόλα, δηλαδή που μας έχει κατευθύνει με τα κουμπιά και τους ήχους. Να ευχαριστήσουμε και εσάς που μας ακούσατε ή εσάς που θα μας ακούσετε όταν κάποια στιγμή ο Άρης ανεβάσει την
εκπομπή. Από αύριο το πρωί η εκπομπή θα είναι και αναρτημένη. Ναι.
Και εμείς τα λέμε πάλι την άλλη εβδομάδα.
Συνεχίζουμε.
Ναι, με άλλα σκαμπρόζικα θέματα και από το χώρο του φαρμάκου.
Ευχαριστούμε. Γεια χαρά.